Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Časova i 5 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. U naredna dva sata razgovaramo o nekoliko aktuelnih i nadamo se mnogima zanimljivih tema. Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine pokreće program pripravnika koji je namenjen nezaposlenima sa visokim, ali i srednjim obrazovanjem. Koliko će građana sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje biti uključeno u taj program, koliko će on trajati, kakve su obaveze poslodavaca i koja je razlika između programa pripravnika i programa stručne prakse, o tome ćemo razgovarati sa našim gostom Ilijom Kneževićem, načelnikom odeljenja za obuke i obrazovanje Nacionalne službe za zapošljavanje. U rubrici Svetski putnik upoznajemo Istanbul, grad koji leži na Bosforu na dva kontinenta, koji je spoj, čini se nespojivog, Evrope i Azije, hrišćanstva i islama, modernog i tradicionalnog, budućnosti i prošlosti. Sa našim vodičem Ivanom Marinkovićem, rame uz rame, sa 13 miliona stanovnika, šetaćemo i istambulskim bulevarima, ali i kaldrmisanim sokacima, pićemo čaj, kupovati začine i diviti se lepoti Aja Sofije iz Sultanove palate Topkapi, a onda ćemo negde pred kraj priče otići na jug do Napulja, a onda na sever do Dresdena. U 11 časova emitujemo vesti, a nakon njih meni se u studiju pridružuje programski direktor istraživačke stanice Petnica Nikola Božić. Naime, u sredu, dakle za dva dana, počinje zimski ciklus predavanja u Petnici, koja to već 40 godina gotovo okuplja talentovane đake željne znanja. I pred kraj današnjeg magazina, kao i obično sport, ovoga puta o vicešampionu Evrope u krosu Elzenu Bibiću.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who?
10:11, ovo je magazin na prvom Radio Beograda i kada pogledamo sajt Hidrometeorološkog zavoda vidim svuda maglu i vidim svuda oblake, u Kragujevcu jedino slab sneg, a nigde ne vidim samo sunce. Dakle, nigde u čitavoj zemlji nije vedro, uglavnom je oblačno ili pretežno oblačno i temperature su negde tu od -5 do 1 koliko je u Beogradu, u Novom Sadu je 0, u Nišu 0, kažu najviše dnevna 6 stepeni. Meni se u studiju, kao što sam i najavila, pridružio Ilija Knežević, načelnik odeljenja za obrazovanje i obuke Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Danas razgovaramo o programu pripravnika. Taj program je namenjen nezaposlenima sa visokom i stručnom spremom ili srednjim obrazovanjem. O kakvom programu se radi zapravo?
Pa program pripravnika uopšte podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci, odnosno zanimanju, za koje je stečena odgovarajuća kvalifikacija radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima. Ono što jeste bitno jeste da se program pripravnika odvija uz zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca i u zavisnosti od nivoa kvalifikacije, odnosno obrazovanja, on može trajati 6, 9 ili 12 meseci. Dakle, 6 meseci je za lica sa srednjim obrazovanjem, odnosno srednjim nivom kvalifikacije, a 9 meseci za lica sa najmanje 6. nivom kvalifikacije, odnosno to je najmanje visoko trogodišnje obrazovanje, i za lica koji imaju najmanje 4-godišnje visoko obrazovanje, on traje 12 meseci. Što se tiče obaveza nacionalne službe, ona za vrijeme trajanja programa pripravnika vrši refundaciju zarade poslodavcima. Za lica sa srednjim obrazovanjem taj iznos je 31.000 neto zarade lica plus pripadajući porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, dok je za lica sa visokim nivom kvalifikacija taj iznos 35.000 dinara neto na mjesečnom nivou i plus porezi doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Oni će to dobijati redovno?
Da, naravno, na mjesečnom nivou.
Koliko traje program, ili tako?
Da.
A nakon toga, kada se završi program, šta se onda dešava?
Nakon toga...
Dakle, posle tih 6, 9 ili 12 meseci
na poslodavcu je, ukoliko je lice zadovoljilo, da sa licem ili produži radni odnos, ili ukoliko nije, da lice samostalno i uz podršku nacionalne službe traži novo zaposlenje.
Kakve su vaše iskustva, kakva je praksa, koliko je nezaposlenih na taj način zaista dobilo zaposlenje, odnosno ostalo kod tog poslodavca?
Pa, program pripravnika smo posle nekog dužeg vremena prošle godine ponovo uvrstili u programe i mere aktivne politike zapošljavanja i on je trenutno u toku, je njegova realizacija, tako da ne možemo još imati efekte nakon završetka ugovora i ugovornih obaveza, ali ono što znamo iz ranijih programa, kao i iz programa stručne prakse, koji je, da kažemo, nema zasnivanja radnog odnosa i po znacima navoda jeftinije od ovog programa, preko 70% lica koja završe stručno osposobljavanje zasnuju radni odnos ili kod tog poslodavca ili kod nekog drugog poslodavca.
A koja je tačno razlika između, dakle, programa pripravnika i programa stručne prakse?
Pa ajde kažemo, najbukvalnije osnovna razlika jeste zasnivanje radnog odnosa. Kod pripravnika ide zasnivanje radnog odnosa, kod stručne prakse lica potpisuju ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i sa nacionalnom službom i sa poslodavcem, i tu poslodavac nema nikakve obaveze sa licem, lice ima obaveze prema nacionalnoj službi, a poslodavac je taj koji treba da obezbijedi mentora i prostorne, tehničke i materijalne uslove da to lice stručno osposobi za rad u zanimanju za koje je steklo odgovarajuću kvalifikaciju.
To znači da to lice ne dobije nikakvu ni naknadu?
Lice dobija od nacionalne službe naknadu. U ovoj godini će to biti 20, 22 i 25 hiljada dinara na mjesečnom nivou, u zavisnosti znači od nivoa kvalifikacija.
A koliko će pripravnika, koliko će nezaposlenih biti sada uključeno u ovaj program o kojem govorimo?
U 2020. godini u program pripravnika za nezaposlene lica sa srednjim nivom kvalifikacije planirano je uključivanje 590 nezaposlenih lica, od čega je 40 osoba sa invaliditetom, a u program pripravnika sa visokim nivom kvalifikacija plan je 530 lica, od kojih je 30 lica osoba sa invaliditetom.
Koliko je interesovanje?
Pa interesovanje bi u ovoj i u prošloj godini bilo veliko, a pretpostavljam da će u ovoj godini biti još veće, s obzirom da su uslovi malo olakšani i drugačiji su.
Na primjer,
u prošloj godini lica sa visokim obrazovanjem su pored prosjeka od 8,5 na prethodno završenim nivoima studija morala da budu i na evidenciji 6 mjeseci. U ovoj godini taj period od 6 mjeseci je skinut, dakle lice mora imati samo prosjek od 8,5 na prethodno završenim nivoima studija i skinuta je obaveza poslodavca u smislu zapošljavanja nakon završetka stručnog osposobljavanja lica.
Koji su vam još programi, pošto ste vi načelnik odjeljenja za obrazovanje i obuke, koji su još programi aktualni, koji su pripremi, koji negde najveću pažnju i interesovanje kod nezaposlenih privuče?
Pa znači u ovoj godini u pripremi su dakle program stručne prakse koji smo pomenuli, koji je sličan programu pripravnika, i u okviru dodatnog obrazovanja i obuka imamo program sticanja praktičnih znanja koji je pre svega namijenjen nekvalifikovanim licima koji se nalaze na evidenciji nacionalne službe. To je program koji također ima zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca na konkretnom radnom mjestu na kojem lice stiče određene kompetencije da bi moglo da radi taj posao za koji je zaposlen. Program traje 3 mjeseca, s tim što poslodavac u zavisnosti od vrste radnog odnosa, da li je na određeno ili neodređeno, može da ostvari refundaciju zarade za to lice u periodu od 3 ili 6 mjeseci i ima obavezu zadržavanja tog lica još 3 ili 6 mjeseci u zavisnosti od vrste radnog odnosa. Drugi program jeste obuka na zahtjev poslodavca. To je program kada na evidenciji nacionalne službe ne postoje lica koja zadovoljavaju potrebe poslodavaca i kada poslodavac po svom internom programu organizuje obuku za ta lica. Program traje 3 mjeseca i poslodavcu učestvujemo u trošku finansiranja obuke maksimalno do 120 hiljada dinara u zavisnosti od dužine i trajanja programa obuke, i nakon završetka obuke poslodavac je u obavezi da sa licima koja uspješno završe obuku zasnuje radni odnos i nacionalna služba prati radni odnos 6 mjeseci nakon završetka obuke.
E sad, pošto ste pomenuli da prošlogodišnji program, još govorimo o programu pripravnika, nije završen, ali iz kojih su to oblasti obrazovanja su se negdje najviše javljali i koja vrsta poslodavaca je najviše prihvatala pripravnike?
Program je inače namijenjen samo poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, dakle u programu pripravnika ne može učestvovati javni sektor, a bilo je znači različitih poslodavaca koji su zapošljavali što pravnike, ekonomiste, zatim različite medicinske struke kod privatnih medicinskih ustanova, zatim različiti inženjeri elektrotehnike, mašinstva, građevine, dakle bilo je različitih struka što se tiče i visokoga, što se tiče i srednjeg obrazovanja.
Niko se nije posebno izdvojio ni jedan profil.
Nije.
Hvala vam puno što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
Ilija Knežević, načelnik odjeljenja za obrazovanje i obuke Nacionalne službe za zapošljavanje, bio je gost magazina Na prvom, Radio Beograda danas.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. stay. You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Echo.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain.
stop that sighing. Be happy again, keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing. Be happy again. Keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through,
and I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling.
Svetski putnik.
A Svetski putnik Radio Beograda 1 danas uz pomoć našeg kolege Ivana Marinkovića, koji mi se sada pridružio u studiju. Ivane, zdravo, hvala ti što si pristao da dođeš da razgovaramo i da delimo te tvoje neke utiske iz putovanja. Mi danas idemo do Istanbula. Kad sam ti pitala o čemu bismo mogli da pričamo, ti si rekao Istanbul, fascinantan na sve moguće načine i nemam dilemu da mi je to grad broj 1. Zašto sve?
Pa, to je jedinstveno mesto na svetu i eto, kao što počinjem turi razgledanja Istanbula jednom meni omiljenom rečenicom, možda bi i sada bilo najbolje da ga onako legitimišemo na samom početku. Napoleon je naime rekao za Istanbul da ako bi čitav svet bio jedna država barem na jedan dan, onda bi prestonica te države trebalo da bude Istanbul.
Mm-hmm.
I to je tako i dan danas, i ako pogledate, dakle, ne samo tragove svih tih carevina kojima je on smišljeno postao prestonica, dakle, to je grad koji je 6 godina građen da bi postao prestonica carstva, bio je to, eto, sve do pre nekih 90-ak godina, vi dalje možete da vidite tragove svih tih civilizacija, bukvalno dok se šetate ulicom, i možete da osetite u stvari koliko je to mesto zborno, mesto svih kultura i civilizacija iz okoline. Koliko je genijalno strateški promišljeno da se takav grad zapravo napravi na mestu gde se spajaju ili razdvajaju Evropa i Azija. Te ako biste zaboli šestar u centar Istanbula i opisali jednu kružnicu okolo, vi biste u stvari obuhvatili sva mesta gde su i nastajale ove najveće i najznačajnije civilizacije i na istoku i na zapadu. Sve se to nekako stapa, preliva i dolazi u kontakt baš u Istanbulu.
Jeste, kao što kažeš, i dva kontinenta, i islam i hrišćanstvo, i sad u poslednje vreme stvarno i to tradicionalno, prošlost, ali i kultura i budućnost. Jel, Istanbul je na jednom doživio ekspanziju i kao grad budućnosti. I nekako ja sam u najavi negdje napisala, šetamo istanbulskim bulevarima, ali i kao drmisanim sokacima.
Tako je, tako je. Istanbul je grad koji je u poslednjih 20 godina porastao duplo. Dakle, 2000. godine imao 8 miliona stanovnika, sada je to već brojka od 15. Međutim, ne radi se samo o veličini. Dovoljno je da se držite istorijskog poluostrva gde se nekada nalazio Carigrad, dakle uokviren zidinama, i da bukvalno u jednom kilometru imate utisak da ste prvo u Damasku ili u Bagdadu, pa onda, na primjer, negde u Beogradu, i da onda već naiđete na potpuno novi kvart koji liči na neki ultramoderni Tokio ili Chicago ili tako nešto. Dakle, to ja nisam video u drugim gradovima. Dakle, može danima da vam bude beskreno zanimljivo samo da besciljno šetate kroz grad i da se iznenađujete onima što...
Da se iščuđavate da na svakom koraku. Ali ono što je zanimljivo kada govorimo o Istanbulu i što je svakako važno negde napomenuti, pa možda od toga i da krenemo, jeste koliko je Istanbul značajan i za nas i koliko tu ima tragova naše kulture i od Aja Sofije pa nadalje. Dakle, Vizantije, uopšte vizantijska kultura.
Tako je, tako je. Zapravo presudno značajan za nas i za ono što smo mi danas. Dakle, i opismenjavanje i širenje hrišćanstva je zapravo iz Istanbula krenulo ne samo prema Balkanu, već i dalje, dakle, do Češke, do Moravske, do tih zapadnoslovenskih zemalja, i mi smo u stvari prvo pismo dobili od strane carigradskih učenjaka koji su krenuli da pokrštavaju Slovene. Postali smo deo tog vizantijskog Commonwealtha, jedan veoma bitan deo, što se tek videlo u ono kratko vreme kada Vizantija pada pod Latine, koje Sveti Sava genijalno koristi za autokefalnost Srpske crkve, zatim razvoj freskoslikarstva, razlog zašto imamo neke od najlepših fresaka u pravoslavnom svetu kojih tamo nema. I eto, ironijom sudbine, mi smo zapravo, dok smo bili deo Vizantijskog Commonwealtha, bili deo razvijenijeg dela sveta u to vreme. Eto, jednom istorijskom nesrećom nismo postali naslednica Vizantije, a onda nas je opet jedna druga sila koja je osvojila taj grad, pokorila i na neki način, pod navodnicima, spasila od napretka i hvatanja zapravo koraka sa ostatkom civilizacije za nekih narednih 4 veka.
Kada govorimo, dakle, o tragovima Vizantije, šta je to sve bitno videti i posjetiti u Istanbulu? Pa kuda bi nas ti vodio, evo sad da se nađemo?
Naše ture zapravo i počinju obilaskom Aja Sofije kao nulte tačke, kao jedne građevine koja u stvari predstavlja prekretnicu u toj crkvenoj arhitekturi, dakle, jedan potpuno novi stil gradnje, prvi put jedna kružna kupola na pravougaonoj osnovi, i dan danas se na kraju krajeva crkve zidaju isto tako, u vreme kada ništa slično ni izbliza nije postojalo. I eto, nekih 1000 godina kasnije će tek izgradnjom katedrale u Sevilji zapravo njena veličina biti nadmašena. Dodajmo tome da se Istanbul nalazi na jednom od najtrusnijih područja na svetu, gde se spajaju dve velike tektonske ploče, i svakih 30 godina se dešava jedan jak zemljotres. Ona je sve to preživela. Zato što, između ostalog, u malter stavljena lomljena cigla, koja je zapravo apsorbovala sve te potrese, mesto gde možemo da vidimo začetak renesanse na prebogatim mozaicima koji se dan danas otkrivaju, jer od kako je postala muzej pre nekih 80 godina, konstantno su radovi na njoj, dakle, sondiraju se zidovi, traže se slojevi fresaka i mozaika, i to je mesto gde danas Vizantija definitivno najviše živi u Istanbulu. Ostatak vizantijskog nasleđa nije na pravi način ni obeležen, niti se o njemu stara, pa i te istambulske zidine koje su u stvari štitile grad vekovima, smatrale se neprobojnima, danas su potpuno zapuštene, zatravljene, vi njima možete da se šetate, da se penjete na njih, faktički možete da uzmete jedan deo toga da ponesete kući. I tek, eto, prošle godine sam pročito da je napravljen projekat da se to zaštiti. Ima podzemnog nasleđa, čuvena bazilika cisterna, koja je zapravo bila cisterna za vodu, ali jedno arhitektonsko remek delo, i ima i dalje crkava i manastira u kvartu koji se zove Fanar, gde se dan danas nalazi Vaseljenska patrijaršija, s tim što njih nećete naći ni na jednoj mapi, niti ćete naći neki putokaz do njih, osim ako su pretvorene u džamije. Dakle, eto, prosto Turci malo drugačije gledaju na to vizantijsko nasleđe nego mi, ali eto, tu su vodiči iz Srbije da skrenu pažnju svim srpskim turistima šta sve mogu da vide.
E sad, kad smo kod toga što sve može da se vidi, dakle, u Aja Sofiju, svakako i Plava džamija koja je odmah tu pored, pa Topkapi, Sultanova palata, pa Doma Bahče, evo sad ti malo govori o tome, ti više.
Jeste, jeste. Pa eto, Plava džamija i Topkapi palata se u stvari nalaze praktično uz samu Aja Sofiju, na kraju tog istorijskog poluostrava koji ima prelep pogled na Bosfor. I to je u stvari od uvek i u vizantijsko vreme bilo srce tog grada i te države. Plava džamija predstavlja, kažu, jednu od najlepših džamija u svetu islama, prelepo dekorisana tim plavim pločicama koju u stvari razlikuje od svih ostalih, jer znamo da u džamijama nije dozvoljeno prikazivanje svetaca i onda su se oni trudili da kaligrafijom ili nekim lepim bojama, nekim živopisnim floralnim detaljima ukrase džamije. Međutim, eto, ona je 1100 godina mlađa od Aja Sofije, pravljena je da je nadmaši, ali nije uspela. I onda opet taj Topkapi dvorac, koji je zapravo bio srce te države, dakle mesto gde je sultan i živeo i odakle je vladao puna 4 veka, jedan dvorac koji uopšte ne liči na evropske dvorce, dakle gde se u stvari zgrade i prostorije za stanovanje nalaze okolo jednog dvorišta, dakle u sredini je dvorište, a okolo su zgrade. To je persijski stil gradnje dvoraca, dakle mnogo toga su Osmanlije donele sa sobom, zapravo ponele na svojim pohodima kroz Aziju, pa između ostalog i taj graditeljski stil. Dakle, ideja je bila i u vreme Osmanlija, tim vrtovima su trčkarali paunovi, razne egzotične životinje, žuborili su veštački potoci i u stvari na persijskom se to zove pardeš, to je reč koja će kasnije ući u engleski jezik kao paradise, dakle trebalo je da se napravi mali raj za vladara, odnosno Božjeg poslanika na zemlji.
Kuda nas dalje vodiš Istanbulom?
Pa kad smo već završili sa istorijskim poluostrovom, možemo da pređemo u nešto novi deo grada. Dakle, Istanbul je podeljen Bosforom na evropski i azijski deo, ali je i evropski deo podeljen jednim rukavcem Bosfora koji se zove Zlatni rog na novi i na stari evropski deo. Ako bismo prešli novi evropski deo, videli bismo već jedan potpuno drugačiji deo grada.
Na čemu smo govorili, to je sad ono novo i ta budućnost, jel?
Tako je, tako je. To je već negde, na primjer, 19. vek, vreme kada Osmanlijska imperija polako odumire, ali se i otvara prema svetu i naročito pod uticajem francuske i britanske kulture. Ima prelepih palata u evropskim stilovima, čuvena kula Galata i trg Taksim, dakle koji se danas
čuveni,
smatra cestom, centrom Istanbula, jeste i ulica Istiklal koja je kao beogradska Knez Mihajlova se nalaze tamo. Dakle, to je eto danas, zahvaljujući ubrzanom razvoju Istanbula, na samo nekih desetak minuta metrom od tog istorijskog poluostrva. Inače vam je ranije trebalo pa barem jedan sat da stignete autom kroz tu ogromnu gužu. Međutim, eto, Istanbul je jedan od gradova koji verovatno najbolje prati porast broja stanovnika, jer eto, samo poslednjih 5 godina oni su dobili nekih 20 km novih metrolinija, naročito na azijskoj strani grada, tako da koliko god da grad raste, vama je sve dostupnije. To je isto jedna od stvari koje fascinuje.
Znači da brzo napreduje, jer neverovatno se povećava, neverovatnom brzinom se povećava i broj stanovnika.
Da,
sad, kako ti stanovnici, pošto si ti, ja sam jednom bila u Istanbulu, a ti si svakako češće, kako ti stanovnici funkcionišu, s obzirom da to jeste grad, to sve vreme govorimo, dakle spoj nespojivog na izgled, grad različitosti, prošlosti, budućnosti, tradicije i modernog hrišćanstva, islama, bulevare i sokaka i kaldrme. Da li su i oni negde podeljeni ili su naučili da funkcionišu u tim različitostima?
Pa mislim da jesu. Dosta ljudi u Istanbul doseljeno iz unutrašnjosti Turske, dosta sa naših prostora, kažu čak preko 3 miliona ljudi da ima poreklo sa Balkana, ali mislim da se svako snašao u svojoj nekoj mikrosredini, jer je zapravo većina njih je birala da živi negde blizu svog posla. Nemoguće je svaki dan prelaziti ogromne daljine, pošto se grad prostire čitavih 100 km, dakle u pravcu istog zapad.
Ni manje ni više.
Da, tačno toliko. Tako da se prijatelji koji žive u Evropi i Aziji posećuju jednom u par meseci, jer im trebaju sati da stignu jedni do drugih. A grad je zapravo sastavljen od više manjih gradova. Ima 29 opština ukupno, a prosek stanovnika u jednoj opštini je 500.000. Dakle, to je već jedan vrlo, vrlo ozbiljan grad. i otprilike oni koji žive u Aziji trude se i da rade u Aziji, da uopšte ne prelaze ove bosforske mostove, da ne ulaze u gužvu, tako da se uglavnom funkcioniše u tim nekim mikrozajednicama, jer drugačije prosto nije moguće bez da vam ode nekoliko sati dnevno na prevoz. I tu možemo da dođemo i do sledeće tačke na koju bih vas odveo, i to je jedna ekskluziva koju smo počeli da radimo u poslednjih par godina, to je izlet azijskim delom Istanbula. Pošto su sve znamenitosti u tom starom evropskom gradu, novac, ekonomija, kancelarije su u novom evropskom delu grada, u azijskom delu se živi onako dosta opuštenije i dosta drugačije nego u evropskom delu.
U kom smislu?
Pa azijski deo je po svemu evropski od evropskog. Dakle, dok se šetate
evropskom... Opet kontrast. To je Istanbul.
Da, to je Istanbul. Nećete vidjeti džamije na svakom koraku, na primjer kao što je slučaj u ovom evropskom delu grada, definitivno manje pokrivenih žena. Dakle, najlepši i najveći bulevar, eto kad smo kod bulevara, se zapravo nalazi u azijskom delu. Bulevar koji liči na Champs-Élysées, na primjer, gde su radnje evropske, ekskluzivne, gde se ljudi nose kao na primjer u Parizu ili u Londonu, gde se prati visoka moda, gde uglavnom živi onaj napredniji, obrazovaniji deo stanovništva i gde vlast retko dobija izbore. Dakle, oni su uglavnom važe za one pardon, koji su kontra svega ili koji su onako dosta misleći, progresivniji deo ljudi. Oni imaju svoju autobusku stanicu, svoju železničku stanicu, svoj aerodrom i svoj metro. Imaju svoju luku, imaju pristup prelepim Prinčevskim ostrovima, imaju daleko lepši kej i prilaz Mramornom moru i Bosforu nego što je to slučaj u evropskom delu grada. I otprilike trećina stanovnika Istanbula živi u Aziji. Dakle, to je negde 5 miliona ljudi. Dakle, to je sasvim jedan grad u gradu, za koji se pogrešno veruje da nema istorijskih znamenitosti. Ima ih, ima prelepih pravoslavnih crkava, kiparskih grka. Jedan od važnijih vaseljenskih sabora je održan baš u azijskom delu grada, u crkvi koja i dan danas stoji. Dakle, to je definitivno jedan od najzanimljivijih delova grada, gde ima puno kontrakulture, gde ima grafita, gde ima kafića, gde se, na primjer, pušta ta neka underground alternativna muzika, nešto što definitivno nećete videti i čuti u ono malo konzervativnijem evropskom delu isto.
I gde je najjeftiniji ratluk? Rekao si mi da je to nezaobilazno pitanje većine naših turista. Malo se šalimo, ali da polako privedemo priču o Istanbulu u kraju, zato što si želeo da nas upoznaš malo i sa Napoljem i Drezdenom. Dakle, da ne preskočimo, eto, ukratko i Kapali čaršiju i pijacu začina i sve te neke, i pa i ratluk, jel, kao neke simbole Istanbula i Turske uopšte.
Naravno. Pa to su definitivno mesta gde najbolje možete da doživite Istanbul. Konkretno pijaca Začina i neposredno pored nje, dakle Galata most koji premošćuje taj Zlatni rog, to je u stvari taj pravi Istanbul. Dakle, kad stojite tu, vi u stvari vidite i čujete gomilu brodova, manjih ili većih, koji ulaze i izlaze iz luke. Tu su galebovi, tu su mirisi ribljih sendviča koji se spremaju od ribe koja se odmah tu lovi, čuje se poziv na molitvu, dakle, tu je mnoštvo minareta od džamija, osjeća se pečeni kesten, miriše kafa, ratluci, svi mogući začini oko vas i stalno je gužva, dakle, stalno prolazi ogroman broj ljudi. To je definitivno najtipičniji Istanbul. Dakle, eto, ako neko bude išao u sopstvenoj režiji, treba da sedne na Galata most, da pije čaj i da samo uživa. Dakle,
i mislim da smo, zahvaljujući tvojim rečima, za trenutak se stvarno našli tamo. Ajde sad da čujemo Sofiju Loren. Ona će biti uvod u priču o Napolju.
Može.
Ivan Marinković ostaje sa mnom u studiju, ništa ne brinite, nastavljamo mi naše putovanje. Radio Beograd 1.
Our boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Italiano, mambo, Italiano,
Reče Sofija Loren na početku Mambo Italijana, Napoli. A Ivan mi je Marinković, koji je sa mnom u studiju, naš kolega, inače turistički vodič, rekao da posle Istanbul onako baš voli Napolj i Dresden. Doduše, kod Napolja smo se potpuno složili. Šta je tebi sve fascinantno u Napolju, a šta nije? To je prava Italija.
Pa, definitivno. Najfascinantnije u stvari kada u jednoj tako velikoj zemlji možete da odete u jedan grad koji je na najbolji način predstavlja. On se i nalazi, ako pogledamo onu italijansku čizmu, otprilike tu negde na polovini, malo više prema jugu, ali definitivno duh grada i duh tih ljudi. Kažu da su Napolitanci zapravo takvi da žive svaki dan kao da im je poslednji i da se trude da maksimalno uživaju u životu, zato što u stvari nikada ne znaju kada će onda se završi, jer se i dalje nalaze veoma ugroženi obližnjim vezuvom, koji je, eto, Pompeju i Herkuleneu bukvalno da izbrisao sa lica zemlje. I kažu, eto, znamo da je Pompeja bila grad izobilja, grad uživanja i svega i svačega, da je u stvari Napolj na neki način naslednik Pompeji, da se tako u njemu živi. Dakle, ta strast, ta vatra, ta energija u tim ljudima, dakle, količina ljudi koji su stalno na ulici, raznih dešavanja, dovikivanja. U Napolju nema šanse, na primjer, da sednete u pekaru, da sami doručkujete, da vam se neko ne obrati, da vas ne pita ko ste, odakle ste, da li vam nešto treba. Dakle, nešto što je tipično generalno za velike gradove na moru, na Mediteranu, taj neki duh koji provejava otprilike svima njima, ali u Napolju specifičan, između ostalog, zbog jednog sličnog kulturno-istorijskog nasljeđa kao što ga ima Istanbul. Dakle, mnogo različitih naroda i civilizacija koji su vekove proveli tu, što se svakako odrazilo i na stanovništvo i na njegov način govora, na taj poseban dijalekat, na njihovu muziku, filmove, pa čak i izgled, jer eto i Sofija Loren koju smo sada čuli je takođe iz Napolja, i kao što je moj kolega rekao, u Napolju sam vidio najlepše i najružnije Italijanke, bukvalno na istom šetanju.
Da, opet spoj nekako različitosti, i zanimljivo je da je Napolju okružen, imaš Capri tamo, imaš Sorrento, dakle to su sve fini, upakovani, elegantni gradići, pa uopšte dole ka Kalabriji taj potez, a Napolj zaista jeste jedinstven.
Napolj je neverovatan, to je jedini grad te veličine, pa i uopšte u Evropi u kojem sam bio, gde su mi prvog dana rekli da iz glavne pešačke zone nikako ne skrećem levo, u takozvanu špansku četvrt. Dakle, to bi bilo kao kada bi, na primjer, Dorćol u Beogradu bio potpuno nebezbedan. Ne u smislu da će neko nužno da vas opljačka, ali to je onaj pravi, u stvari, Napolj, gde su izuzetno uske ulice, gde veš visi, na primjer, između zgrada, gde musava dečurlija trčkaraju okolo, majke se dovikuju sa njima, oni žickaju novac od turista, prolaze skuteri neverovatnom brzinom, Dakle, jedan potpuno neverovatan svet, dakle, nešto što čovjek ne bi očekivao da vidi u Evropi.
Ali zašto ti je Dresden na trećem mjestu ili Deli drugo mjesto? Mislim, zašto ti je u vrhu tvoje liste? Šta ti je fascinantno kod Drezdena?
A Drezden je nešto što nisam očekivao da ću da vidim u istočnoj Nemačkoj. Drag mi je dosta i zbog toga što se nalazi na mestu koje su originalno naselila naša severna braća, odnosno Lužički Srbi, koji su mu u stvari dali prvo ime, kao i Berlinu. Dakle, Drezden je u stvari bio Dreždani, to je bila njihova reč za močvare, a Berlin je bio Berlin. Oni i dan danas tamo žive i čak je guverner Savezne države Saksonije Lužički Srbin, prvi put u istoriji od pre nekoliko godina. Drezden je zaista severna Firenca, zaista jedan muzej na otvorenom, gde bukvalno se smenjuju prelepe scene. Dakle, jedna impozantna arhitektura, najveća protestantska crkva, na primjer, u Evropi, zvali su ga protestantski Rim. Zapravo, opet jedan grad koji ima snažno izražen taj lokalni kulturni i religijski identitet. Grad koji nije toliko veliki za nemačke okvire, negde oko pola miliona stanovnika, ali je lokal patriotizam dosta jak. Dakle, oni se ne daju lako, drže se zajedno od praktično samog početka, od kad grad postoji. Drezden, koji je preživao jedno zaista stravično bombardovanje u Drugom svjetskom ratu, pa se opet od njega oporavio. Na neki način, zahvaljujući njemu, danas je jedan od najzelenijih gradova u Evropi, jer nije mogao čitav da bude rekonstruisan. Grad koji ima, koji u stvari kolevka evropskog porcelana, zatim i dan danas ima najveću zbirku njega u čitavoj Evropi. Grad u kojem se rodilo nemačko pilsner pivo, dakle, mnogo pronalazaka, i grad na koji su, koji definitivno ima najizraženiji lokal patriotizam, dakle, u čitavoj istočnoj Nemačkoj. To je isto nešto što jako cenim, kao Napolitanci koji bi umrli za svoj grad i za svoj fudbalski klub.
Hvala ti, Ivane, na ovom divnom razgovoru. Ja se nadam da ćeš nam doći još koji put, jer stvarno smo uživali u ovom putovanju s tobom.
Vrlo rado.
Ivan Marinković, spiker i turistički vodič, bio naš svetski putnik danas. Za dva minuta na talasima Radio Beograda 1 emitujemo Srpski na srpskom, zatim Vesti u 11 časova, onda nastavljamo naš magazin. Meni će se u studiju pridružiti Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica.
Each other pain. Don't wanna feel. Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U švajcarskom Davosu počinje Svetski ekonomski forum. Glavne teme skupa su klimatske promjene i akcije, a jedan od najvažnijih panela je sprečavanje klimatske apokalipse. Na skupu će učestvovati neke od najvećih svjetskih kompanija, a organizatori foruma će od njih zatražiti da se obavežu na postizanje neto nulte emisije ugljenika do 2050. godine ili ranije. Forumu će u naredna dva dana prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će učestvovati na sesiji Diplomatski dijalog na temu Zapadnog Balkana i imati niz bilateralnih susreta sa svjetskim zvaničnicima. Ove godine počela je realizacija programa Srbija 2020-2025 na području Kosmeta, u okviru kog država izdvaja dodatnih 150 miliona evra za podršku našem narodu u južnoj pokrajini, izjavio je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Podsjetio je da je prošle godine započeto 348 projekata pomoći i podrške Srbima na Kosmetu. Očekuje da će danas u Berlinu biti potpisano pismo o namerama između Ministarstva privrede Srbije i kompanije Lufthansa, što bi omogućilo da se posle 20 godina ponovo uspostavi aviolinija između Beograda i Prištine. Pokret Samoopredeljenje, koji je osvojio najviše glasova na oktobarskim izborima, predložio je Aljbina Kurtija za mandatara za formiranje nove vlade. Kurt je pozvao video porukom predsjednika Demokratskog saveza Kosova Isu Mustafu da ponovo sednu za pregovarački sto i ne napuštaju ga dok se ne dogovore o poslijeizbornom koalicionom sporazumu. U hotelu u ruskom gradu Permu poginula je 5 osoba, a 6 je povređeno kada je eksplodirala toplotna cev sistema za grejanje, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Vrela voda je poplavila suterenske prostorije hotela. Pokrenuta je krivična istraga zbog smrti 5 osoba, preneo je TAS. Skupština Srbije počela je raspravu o setu zakona o obrazovanju, o predlogu propisa koji se odnose na oblast kulture, te o nizu sporazuma sa drugim zemljama. Poslanici će raspravljati i o predlogu izmena zakona o kulturi i predloga zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti. U podne će biti objavljeno ime dobitnika Ninove nagrade. U najužem izboru su Stevo Grabovac, Slobodan Tišma, Ana Vučković, Milenko Bodirogić i Saša Ilić. Proglašenje dobitnika je u senci protesta 18 srpskih pisaca koji zahtevaju svojih izdavača da se njihova dela ubuduće ne prijavljuju za tu nagradu, jer o njoj, kako kažu, odlučuje nestručan žiri. Iz Nina odgovaraju da ta nagrada ostaje najznačajnije književno priznanje kod nas, svidelo se to nekome ili ne. Počeo je prvi Grand Slam sezone Australian Open. Srpski teniser Laslo Đere završio je učešće već u prvom kolu. Izgubio je Jošihita Nishioke iz Japana sa 3-1. Zbog kiše, mnogo mečeva je pomereno za sutra, među kojima i susret Dušan Lajović, Kyle Edmund, odnosno Filip Krajinović, Quentin Alice. Branilac titule Novak Đoković u zatvorenoj Rod Laver areni igra protiv Nemca Jan Lenarda Štrufa. Početak se očekuje uskoro. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog Jovana Krstitelja, proroka i preteču gospoda Isusa Hrista, koga je krstio na reci Jordan. Na Jovanjdan se ljudi bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Slava ovog svetitelja je na trećem mestu među Srbima. I vrijeme danas, oblačno i suvo, temperatura do 5 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 1 stepen. Relativna vlažnost vazduha 90%, pritisak visok 1027 milibara i duva slab severozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.
Mustang Sally, my baby.
11 časova i 8 minuta, magazin na Prvom, Radio Beograda, i kao što sam najavila, Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica, mi se sada pridružio u najkraćem zbir svih funkcija i oblasti koje su u sferi Nikolinog interesovanja i kojima se bavi. Dobar dan i
dobar dan.
Hvala Nikola što si i danas ovde. Neposredan povod, dakle u sredu, za dva dana počinje zimski ciklus u Petnici. I šta ste spremili?
Pa da, evo, to nam je ujedno i početak programske godine, a i početak zimskog ciklusa. U pitanju je segment od 45 seminara iz svih oblasti koje pokrivamo u Petnici, i prirodnih i društvenih i tehničkih nauka, i to je za one polaznike koji prvi put dolaze u Petnicu prilika da se pre svega upoznaju sa osnovnim teorijskim postavkama naučnih disciplina koje njih interesuju, i da se u stvari pripreme za naredne seminare i naredne faze osmišljavanja i razvijanja sobstvenih samostalnih naučnih projekata. Za polaznike koji su već ranijih godina bivali u Petnici, ovo je prilika da slušaju teme koje su vezane za aktualna otkrića i dešavanja u nauci, ali i sa druge strane da slušaju, da kažem, napredne programe vezane za oblasti svojih interesovanja, kako bi projekte kojima se već bave mogli još da unaprede, i kako bi ova godina za njih bila još plodonosnija. Ideja je da u stvari naši polaznici kroz 4 ciklusa seminara koliko imamo u jednoj kalendarskoj godini postepeno šire krug svog znanja, iskustva, upoznaju sve veći broj ljudi koji mogu pomoći u njihovom radu na trenutnom projektu, ali i karijernom razvoju i sutra u saradnji na izazovima poslovnim koje će imati. I oni, dakle, kreću sa ovim teorijskim osnovama, onda iza toga slede prolećni vežbovni seminari koji su metodološke prirode i koji su tu da im omoguće da u našim laboratorijama na naučnoj opremi steknu prva iskustva i da u stvari budu osposobljeni da samostalno na toj opremi rade i da na adekvatan način tumače rezultate koje tamo dobiju. Leto je naravno najintenzivnije, dve nedelje leta sa svakog od naših polaznika je prilika da oni u stvari intenzivno rade upravo na onome što su osmislili kao teme svojih istraživanja i na kraju na jesen dolaze da finalizuju sve što su imali prilike da rade u ovoj kalendarskoj godini, da se pripremaju za konferenciju Korak u nauku kojom završavamo u stvari naš obrazovni ciklus u jednoj kalendarskoj godini krajem novembra meseca.
Sad, pitanje je koliko je zainteresovanih, odavno je postalo suvišno kada je reč o petnici, ali koliko će kandidati, koliko će učenika koji su željni dodatnih znanja proći kroz petnicu ove godine?
I za nas iznenađujuće, a i zanimljivo je da smo prethodne godine, odnosno u oktobru i novembru dok je trajalo prijavljivanje, imali povećano interesovanje od 20% za programe u petnici i to nam onako daje dodatno ohrabrenje da ono što radimo i način na koji radimo u petnici u stvari sa jedne strane prati trendove u nauci, prati ono što su novosti u nauci, a sa druge strane i da prati ono što su aktuelnosti u obrazovnom radu i da to svakako odgovara našim polaznicima, jer na taj način najbolje uče i najviše znanja usvajaju. Mi smo naravno ograničeni našim kapacitetima i ne možemo da primimo sve one kandidate koji su nam se javili i ove godine ćemo imati prilike da radimo sa 1350 srednjoškolaca koji će učestvovati na našim programima na jednom od 150 seminara u celoj kalendarskoj godini i kako je u petnici sve deo obrazovnog procesa, tako je i prijavljivanje nekako način da ih naučimo da se pripreme za ono što će im biti svakako izazovi sutra tokom studija, za prijavljivanje za određene studentske prakse, stipendije, dodatne programe obrazovanja, sutra za, preko sutra za posao, posle fakulteta i tako dalje. A sa druge strane, trudimo se da onima koji nažalost nisu uspeli da prođu selekciju i budu izabrani u krug oni koji će u ovoj godini biti učesnici naših programa, pružimo podršku, damo ohrabrenje, objasnimo da to ne treba da znači da oni nisu dovoljno kvalitetni, jer mi smo nažalost imali komunikaciju samo sa njihovom dokumentacijom, odnosno papirima, ne sa njima lično, i mi u tom jednom detaljnom pismu predlažemo načine na koji oni mogu da dodatno rade, unaprede sebe i da ne izgube još jednu godinu i da se svakako prijave i naredne godine, jer mnogi naši polaznici nisu iz prvog puta uspeli da dođu u petnicu, ali svakako kad su jednom došli više nisu odlazili.
Za ove koste ta veza i svi ste vi negde petničari, pa i ti, jel? E sad, ono što je zanimljivo jeste, a to si ti jednog trenutka si se dotakao toga, da vi zaista decu učite kako da razmišljaju, kako da promišljaju, kako da analiziraju, kako da pristupaju problemu i kako da rešavaju. Dakle, ne da strogo uče ex katedra, jel, predavanja i što bi se popularno reklo da bubaju, i samim tim je i selekcija negde zasnovana na toj osnovi i tim metodama. Čime se sve rukovodite kada birate decu? Nije to samo da ima sve petice ili da bi roditelji voleli da im se deca tu nađu?
Pa da, mi se trudimo da kod naših polaznika prepoznamo zainteresovanost, motivisanost, proaktivnost, dakle njihovu pre svega spremnost da dodatno rade i usavršavaju se i da imaju dodatno interesovanje za jednu od 20 ili više oblasti koliko imamo u petnici. Da su zainteresovani da proučavaju prirodu ili društvo, da ih interesuju fenomeni koji su zanimljivi u nauci, da vole da čitaju, da kritički gledaju filmove, o njima razmišljaju, da uživaju u umetnosti, u muzici, da su aktivni u vanškolskim aktivnostima. Dakle, sve ono što ih na neki način izdvaja od proseka. Ocene su, nažalost, nedovoljan parametar da bismo mogli da ih uzmemo kao kriterijum za dolazak u Petnicu. Sad to više nisu ni takmičenja, jer i takmičenja imamo u velikom broju i međunarodna takmičenja su sada postala brojna, tako da ni to nije način gde vi u stvari prepoznajete proaktivnost, kritičko razmišljanje, želju za otkrivanjem nepoznatog, i mi pokušavamo da upravo kroz jedan kompleksno kreiran paket prijavne dokumentacije pokušamo da od naših kandidata izvučemo i ono što oni možda i ne znaju o sebi. Dakle, pokušamo da u njihovoj autobiografiji, motivacionom pismu, dokučimo upravo to o čemu razmišljaju, o čemu sanjaju, šta vole da čitaju, gledaju, o čemu diskutuju, kakve aktivnosti vole da praktikuju u školi, van škole. Imamo esej, biraju jednu od tri teme koje im ponudimo i u tom eseju oni treba da predstave svoj analitički način razmišljanja, dakle analizu činjenica i dolazak do zaključaka, i to je ono što nekako u našem redovnom školskom sistemu nemamo često, taj eseistički pristup analizi bilo kog problema. I tu su naravno mišljenja nastavnika i ljudi koji sa učenicima rade na raznim mestima, da li u školi ili van škole, njihova lične observacije o kandidatima, prednosti i mane koje kandidati imaju, i to je prosto način da pokušamo da, jako čitamo samo papire, u stvari prepoznamo te mlade ljude kojima bi Petnica mnogo doprinela i pomogla u njihovom ličnom razvoju, ali koji takođe mogu pomoći Petnici, jer je i vršnjačka edukacija i vršnjački razgovor i podsticanje jednih drugih vrlo važno, jer mi ne negujemo kompetitivnost međusobnu, nego ih podstičemo da zajedno rade, a jedina osoba sa kojom treba da budu u kompeticiji su oni sami.
Kakvi su trendovi poslednjih godina? Imamo li dalje dosta darovite dece? Evo, pomenuo si da se 20% njih, je li tako, više prijavilo, i zašto su prevashodno zainteresovani? Nekako čini mi se da je postao kliše da su to samo prirodne nauke.
Pa nije, nisu, baš evo, tako, je? Nisu, mi, nama je na nekom višegodišnjem proseku, zanimljivo je pogledati da su i prirodne i društvene i tehničke nauke nekako podjednako zastupljene. I naravno sad odstupanja postoje od godine do godine ili u okviru oblasti, ali ta nekakva raspodela interesovanja i dalje takva, što je dobro, jer nekako govori o tome da u populaciji imamo one koji su zainteresovani za fenomene iz društva i za fenomene iz sveta oko nas, ili za fenomene novih tehnologija, podjednako nekako raspodeljeni, što je dobro, jer onda i društvo može ravnomerno da se razvija sa ljudima koji imaju takve interesovanja.
I u čemu je ta magija Petnice? Kako to, evo, i ti si s ponosom kažeš da si Petničar.
Da, da, Petničar, naravno, evo,
ko jednom uđe, rekao si,
preko 25 godina, ko jednom uđe, zarazi se petničkim virusom i nikada ne prestane da bude Petničar, bez obzira gde se nalazi. Pa mislim da je ključ u tome što je Petnica jedan ekosistem, jedna oaza znanja, gde svi koji dolaze u tu oazu uče, bez obzira da li su došli sa namerom da uče ili nisu. Uče i akademici i profesori i naučnici, jer u dodiru sa ovim mladim ljudima koji su gladni znanja, novog iskustva, koji postavljaju pitanja iz potpuno nove vizure, novih generacijskih pogleda, vama onda kao nekoj osobi sa iskustvom otvaraju te nove poglede i nove uglove za razmatranje. Naravno, naši polaznici uče svakako. Ono što je važno je da ih mi podstičemo da postavljaju pitanja. Nekada naša predavanja traju duže posle predavanja nego dok je predavanje samo trajalo, jer je važno da sve što nekome nije jasno pokušamo da objasnimo, i da jedni od drugih uče, da onda nameću i nova pitanja, nove teme za koje ćemo pronaći predavače, i tako ta stalna evaluacija i osluškivanje ljudi koji prolaze kroz Petnicu dovodi do toga da imamo nove programe koji onda naravno da prate trendove u svetu. A ono što danas imamo, nakon skoro evo 40 godina koliko Petnica postoji, imamo to da su naši polaznici veoma uspešni, ostvareni profesionalci širom sveta, i sa druge strane vrlo su spremni da svoje kontakte i znanje stave na raspolaganje Petnici. I upravo zahvaljujući njima mi danas imamo programe i za studente i osnovnih i poslediplomskih studija preko leta na koje dovodimo predavače koji su upravo motivisani od strane naših nekadašnjih polaznika da dođu da vide to čudo u Srbiji, da provedu nekoliko dana, da budu mentori i da puni utisaka i oni tako što postanu ambasadori šire priču o Petnici po svetu.
I da možda pomenemo da među decom koja se prijavljuje ima mnogo i onih iz regiona pa i iz čitavog sveta.
Jeste, region nam je vrlo važan zato što ne treba zanemariti to zajedničko govorno područje, slične i liste jezike koje govorimo, nije ni važno. Prilika da se oni razumeju međusobno, vršnjački, je vrlo dobra prilika da se upoznaju, da se razne predrasude razbijaju, ali je mnogo važnije da oni u stvari šire svoj krug poznanstava, vršnjaka sa kojima će sutra u svojim profesijama sigurno sarađivati, a zašto ne iskoristiti upravo ovaj jezički krug koji nam se stavlja na raspolaganje. I oko 20% učesnika svake godine nam dolazi upravo iz regiona nekadašnje Jugoslavije. Što se tiče međunarodnih programa, upravo pomenuti studentski programi koje organizujemo zajedno sa nekadašnjim polaznicima, koji su sada programi osmišljeni i postavljeni zajedno sa univerzitetima u Princetonu, u Cambridgeu, u Sidneju, u Moskvi, u Cirihu i tako dalje. Mi upravo imamo programe koji su međunarodnog karaktera na engleskom jeziku i koji su otvoreni, dakle, globalno za celu populaciju i svakako evo i prošle godine 2019. smo imali rekordan broj učesnika iz inostranstva koji, dakle, ne govore ni jedan od ovih jezika iz ovog regiona, nego su došli na programe na engleskom jeziku.
Nikola, hvala na ovom gostovanju. Sasvim sigurno ćemo se vidjeti uskoro i otvorit ćemo neke nove teme.
Hvala vam.
Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica bio gost Beograda 1 danas.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other, but to crack, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Časova i 28 minuta u magazinu na prvom dolazimo polako do vremena koje odvejamo za sport svakoga ponedeljka, ali da bismo bili aktuelni reći ću vam da na otvorenom prvenstvu Australije u ovom trenutku igraju naš Novak Đoković i Nemac Jan Lennard Struff. Meč je tek počeo, prvi set je u ovom trenutku, Đoković vodi 3-2 u gemovima. A ono što je tema današnje rubrike Sport više od igre jeste priča o 20-godišnjem srpskom atletičaru Elzanu Bibiću, jednom od najtalentovanijih i najperspektivnijih trkača koji se pojavio na velikoj sceni u poslednjih nekoliko decenija. Bibićevi rezultati su sve bolji, a ovaj dvometraš na srednjim prugama hrabro osvaja odličija boreći se sa znatno starijom i iskusnijom konkurencijom. Osvojio je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu na 1500 metara i srebrnu na prvenstvu Evrope u krosu za atletičare do 23 godine. Priču o njemu pripremila Snežana Pantović.
Sport
više od igre. Sport više od igre.
Čovek koji možda provodi više vremena od Elzanove porodice sa njim jeste njegov trener Rifat Zilkić. Šta bi vi mogli da kažete o Elzanu? Kakav je on momak? Videli smo da na stazi ima zaista junačko srce. To se negde možda i ne uči, možda se rađaju takvi talenti.
Pa, dobro ste rekli, možda ja više provodim vremena sa njim od kad sam ga otkrio faktički, kada je došao, ja sam profesor u medicinskoj školi u Novom Pazaru, kada je došao i postao moj učenik. Znači, od tada mi smo jedan tandem koji smo faktički evo već peta godina nerazvojni, on je više sa mnom nego sa svojim roditeljima. Ja znam, Bibić je bio na mojim testiranjima, nije pokazao tada neke vidne rezultate, ali u njega sam video jednog aerobno sposobnog momka, lepo građenog, da može biti neki atletičar, odnosno da je on neki materijal za nešto koji nekim dobrim radom, brušenjem mogu dovesti do kvalitetnog rezultata. Ne znam, Bibić je jedan veoma vredan, uzoran, pametan momak, medicinsku školu je završio sa odličnim uspehom, sada je i student treće godine Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Pazaru i jedan momak koji uz sportsku karijeru i edukuje se i da će kada završi sportsku karijeru postati jednoga dana i akademski građanin. A što se tiče njegove karijere, on je za ovih nekoliko godina napravio nešto što mnogi ne mogu napraviti skoro celo svojoj sportskoj karijeri, a on je već na samom početku s obzirom da ima tek 20 godina.
A rekli ste da na tim prvim testiranjima nije pokazao neke rezultate, ali ipak vaše iskusno trenersko oko negde nešto primetilo kada ste se fokusirali da bi od njega ipak, bez obzira na ne baš sjajne rezultate, dakle, moglo da bude nešto.
Pa i tu ste u pravu. Elzan Bibić dolazi, došao u Novi Pazar iz jednih surovih pešterskih krajeva, to je Karajukića Bunari, jedno mesto na nadmorskoj visini od 1200 metara, najhladnije mesto faktički u Srbiju, crna tačka što se tiče hladnoće u Srbiju, i obično kada ja određujem neke svoje takmičare za takva opštinska školska takmičenja, a kada su u pitanju krosevi, onda ja volim da iz takvih sredina rurani faktički izaberem predstavnike za moju školu. I on je nastupio, bio je četvrti faktički na toj prvoj trci. Ja sam obećao da ću mu dati dobru ocenu i on je, iako nisam znao uopšte o kome se momku radi, jer faktički na početku školske godine nemamo toliko vremena da istestiramo učenike, posle nekoliko dana on se pojavio iza mene i rekao mi: profesore, pa vi ste rekli da onaj ko trči kroz da dobija peticu. Da sam se ja okrenuo da ga vidim, onda sam rekao: ma ne, dete, ti uopšte nisi ni trčao kroz. Ma jesam, bio sam četvrti. I onda sam mu to ponudio da dođe sutra na testiranje da vidim da li je baš bio četvrti. Rekli ste da nije pokazao tada prave te rezultate moga testa, međutim video sam u njega jednu skromnost, dete koje dolazi sa sela, malo izgubljeno u dosta velikom gradu kao što je Novi Pazar, izgubljen među gradskom tecom, tako da sam ga pozvao da dođe sutra na trening. Već posle četvrtog, petog treninga video sam da se u njemu krije veliki potencijal, s obzirom samo da je aerobno bio veoma spreman. Znači, imao je fantastičnu mašinu, to pre svega mislim na srce, na pluća, na sve kompletne unutrašnje organe. Glavu sam mu rekao napravit ću mu, a na brzinu ćemo raditi. Tako da je, eto tako ta počela priča, tako da je on faktički za godinu dana postao najmlađi mlađi junior, prvak Evrope za mlađe juniore, oborio je fantastične rekorde stare preko 30-40 godina u Srbiji, pre svega stari rekord Dušana Jenićijevića na 5000 metara 13.51, on je trčao 13.44, zatim je uborio mlađi juniorski rekord koji je spustio na 8.01, juniorski rekord 7.51, to su sve rezultati koji su ga već prošle godine doveli do sam vrh, ne samo evropske, već i svetske atletike kada su u pitanju ta takmičenja. S obzirom na svoju visinu i veoma korpulentnost, svi su se razmišljali da li će moći dobro da trči i dvoranu, što se pokazalo veoma dobrim, tako da je kasnije i na dvoranskim takmičenjima pokazao jedan veliki kvalitet i sam njegov nastup u prvoj seniorskoj godini na prvenstvu Evrope u Glasgowu, gde je ispao u kvalifikacije, pokazao je da se može odlično nositi i u dvorani, a njegovi lični rekordi na 1503 37.66 i na 1500 metara, na 5000 metara 13.34.99 su dokaz da je u samom vrhu seniorske evropske atletike, a mogu slobodno reći veoma dobro se kotira i u vrhu svetske atletike. I s obzirom da je on jedan belac sa korpulentnom građom, a nema nikakve komplekse prema azijskim, afričkim i američkim trkačima i već im se odlično dopire na stazama, jer ove godine na skoro svim trkama gde su Kenijci i ostali dolazili po Srbiji, faktički nije ni jednu trku izgubio, i to je sve jedna, mogu reći, preporuka i jedan uput da će u skorijoj budućnosti biti u samom vrhu evropske seniorske atletike. Ja mislim već da će u Parizu doći proizvod ovog našeg rada.
Koji su, šta mislite, ovako iz srca dometi ovog momka?
Pa iskreno da vam kažem, još meni nisu nepoznati. I meni su i dalje nepoznati. Ne samo meni, nego i mnogim stručnjacima koji ga prate. Kada je zdrav i kada je u dobrom treningu i kada je psihički stabilan, kao što je bio sada na kroz prvenstvo Evrope, stvarno nikome ništa nije jasno. A on je posljednji junior iz Evrope koji je pobedio Jakoba Ingebrigtsena. To je porodica Ingebrigtsen iz Norveške, gde su svi fokusirani, faktički cijela atletika, a Jakob Ingebrigtsen je najveći potencijal evropske i svetske atletike koji se pojavio u zadnji, slobodno mogu reći, 50-ak godina. Znači, zadnji junior koji je pobedio njega je Elzan Bibić.
To nam je veoma drago, emisije Sport više od igre. Gost prvog programa Radio Beograda je naš atletičar Elzan Bibić. Atletičar pred kojim je zaista fantastična karijera. To nam je potvrdio i njegov trener, a mnogo značajnije je to što Elzan Bibić potvrđuje u stvari to na stazi. Evo, poslednje veliko takmičenje, prvenstvo Evrope u Lisabonu, i Elzan Bibić je osvojio srebrnu medalju, to je prvenstvo Evrope u krosu za mlađe seniore. Elzane, svaka čast, čestitke, znamo da su Španci, Portugalci, možemo da upotrebimo reč, apsolutno mahir, i ne samo da se postavi staza ta kada je reč o srednjim prugama, već i njihovi takmičari su zaista vrhunski. Vama svaka čast, ovo je možda ne vaša najomiljenija medalja, ali jedna od onih, kako ste rekli, koju ste najteže osvojili.
Pa da, što se tiče same trke, zadovoljan sam trku kojom sam ističao, kao što ste već rekli, Španci jesu kraljevi na mojim disciplinama, zato sam ja to i iskoristio. Pre ovog velikog takmičenja prvenstva Evrope u krosu, ja sam otišao na individualnim pripremama u Madridu, gdje sam trenirao sa španskim reprezentativcima u grupi Antonija Serana. Tamo sam stekao dosta iskustva, naučio sam lepe stvari, iskoristio sam to. Na kraju trenirao sam sa, kao što sam već rekao, sa grupom koju je predvodio Antonio. On ima veoma uspješne atletičare poput Omajza i Adela Mašela, zajedno smo trenirani. Dokada smo dobro trenirali, pokazala je medalja na prvenstvu Evrope u Lisabonu, gde sam osvojio srebrnu medalju. Moram priznati da je ovo moja prva godina gdje sam trčao 8 km za mlađe seniori, tako na mlađe seniori i na tako velikom takmičenju. Nisam imao previše iskustva za ovo, ovako dugoj distanci, s obzirom da sam trčao prethodnih godina za juniore gde je staza bila duga 6 km. S obzirom na prošlu godinu gde sam osvojio bronzanu medalju, ali ipak za juniore ove godine sam osvojio srebrnu medalju, za mlade senjore ipak ova je bila teža medalja da se osvoji, ali Kros Evrope kao i svake godine to je moja odskočna daska za narednu godinu. Već sledećeg godine me očekuje indoor mitnizi gde ću pokusati da ostvarim svoje najveliče rekorde, da ispunim normu za svetsko prvenstvo u dvorani. Bit će mi drago da se tamo pojavim, ipak to će biti moje prvo veliko takmičenje što se tiče dvorane. Naravno, za sledeću godinu moj glavni cilj jeste prvenstvo Evrope za seniore gde će se održavati u Parizu, ali naravno pre toga imam želju da se pojavim na olimpijskim igrama, da to bude moja prva olimpijada, gde ću steći dosta iskustva za narodnu olimpijadu, a i naravno za takmičenje poput prvenstva Evrope i prvenstva sveta koje se održavaju svake druge godine i te mogu iskoristiti to iskustvo i pretvoriti u neki veći uspeh. Kao i svako veliko takmičenje, uvek idem sa visokim ambicijama, sa dobrom spremnošću, zdravlje me dobro posluži i to su te neke kockice koje treba sve sklopiti. I dosad sam imao sreće na svakom polju i išao sam na svakom velikom takmičenju sa dobrom spremnošću, sa dobrim zdravljem i nadam se da će se tako i nastaviti.
Kažu da je samo pouzdanje i ta duboka vera u sebe, u svoje telo, u svoju psihu, u stvari ono što atletičare pa i sve ostale sportiste nagoni ka uspesima i kažu da su uspesi jedino tako i postižu tom verom u sebe. Kako vi stojite sa tim?
Pa da, naravno da je to glavno kod svakog sportiste. Evo, na primjer, ja sam ove godine po prvi put trčao kros za mlađe seniore, imao sam na startu dosta vrhunskih atletičara kako u Evropi tako i u svetu, ali nisam se obazirao na tome, zato što i samog sebe vidim kao tako vrhunskog atletičara. To sam pokazao, osvojio sam srebrnu medalju i samo je bitno verovati u sebe i ne sumnjati u uspeh koji želite da ostvarite.
I ono po čemu se Elzan Bibić, rekla bih, zaista razlikuje od svih srpskih atletičara, od većine, tu ne računamo jedino Ivanu Španović, možda jeste to što u svim važnim trkama Elzan Bibić kreće izuzetno snažno, maksimalno jako, srčano, borbeno i nema posustajanja.
Pa da, to je dokaz da nijednog momenta ne sumnjam.
Nema taktike. Sebe.
A da, to je ipak jedna vrsta taktike.
Ali to je jače od vas, da vi od samog starta krenete, to je prosto negde u vama, da od samog starta krenete maksimalno. Nije to baš uobičajeno u atletici. Čini mi se da to tu karakteristiku i taj stil trčanja imaju samo oni najveći.
Pa da, to je ipak kenijski stil trčanja. Sada na ovom krosu reporteri su me nazvali kao prvi belac koji trči kenijski stil. Kada krenemo tako jako samo starta, znači tu ili dobijete ili gubite, to treće nema. Na kraju se kod mene ispostavi ona bolja strana, da dobijem ono što sam došao na takmičenju, a to je medalja. Nadam se da ću sledeće godine više, jače, bolje i više trenirati, zato što sam stekao ove godine dosta iskustva što se tiče krosa za mlađih seniora i probati sledeće godine da se, da se fokusiram što bolje i probati da napadnem i zlatnu medalju i da to je moj cilj, da budem prvak Evrope u, u krosu za mlađe seniore.
Pominjali ste u suštini ono što vi trčite, najveća konkurencija su vam uglavnom Kenijci i ti azijski, afrički takmičari, ali ono što kada govorimo o kenijskom trčanju, uvek su one slike kada oni izviruju iz onih savana i trče kilometre, a vi trčite, vi ste ponikli gore na Pešteru, kažu da, to sam jednom čula, da je mesto, dakle ste vi jedno od najhladnijih u Srbiji, dakle čeličili ste se od malena.
Pa da, ja sam gore i rođen, živeo sam tamo već dosta godina, puno mi to, puno mi je to značilo za ovo sada, a kada sam bio klinac, išao sam u školi, nisam imao prilike da treniram čak ni jedan sport. Desilo se slučajnost da ja se pojavim u atletici. Na kraju to je moje novo otkriće da ja budem vrhunski atletičar. Nisam ni sumnjao da budem atletičar. Voleo sam da treniram fudbal, ali na kraju ispostavilo se da je moj glavni sport postala atletika i naravno ja se sada pronalazim u tome i uživam u svakom treningu i na svakom takmičenju.
Hvala i srećno.
Hvala i vama.
Minuta do 12 časova, čuli ste Sport više od igre, priču moje koleginice Snežane Pantović o atletičaru Elzenu Bibiću. Ostajemo na samom kraju emisije Škoji trenutak od sporta. Pomenula sam da na otvorenom prvenstvu Australije igraju Novak Đoković i Nemac Jan Lennart Struff. Šta reći, od 5-2 za Novaka, odjednom u ovom trenutku 5-5 i Novak servira. I dalje navijamo svakako za našeg tenisera i predlažemo da ostanete na našim talasima. Mnogo zanimljivih priča, aktuelnih priloga, vesti i događaja u nastavku programa Radio Beograda 1. Čućemo se.
Find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Fear myself.